Среда 22 красавіка у Мінску 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радио Свобода в живом эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, огляд недержавного белорусского друку, передача «Барды Свободы». Гость эфиру – керовник громадского объединения «Адукацийный центр ПОСТ» Владислав Величко. Мы поговорим про сегодняшнюю Менскую конференцию под названием «Удел громадянской супольности у инициативе «Усходнее партнерство». Чему повстала необходимость проведения такой конференции и каких выников чекают ее удельники и организаторы? А починаем годину, як звычайно, загляду международных подеев у студии Вячеслав Ракицкий.
Вакол свету за 100 секундов.
Президент Злучених Штатів Барак Обама збирається запросити лідерів Ізраїлю, Палестини та Єгипту для особних перемовок про тягу мирного процесу на Близькому Сході. 10 000 чоловік взяли удел у демонстрації у Тбілісі з потребуванням відставки грузинського президента Михаїла Саакашвілі. Акції протесту ладяться кожен день, починаючи від 9 красавіка, і були перепинені тільки на 4 великодні дні. У Молдові перападлі голосов на парламентських виборах підтвердив перемогу керівник комуністичної партії. Як повідомила Центральна виборча комісія, нові дадзені зусім незначно відрозніваються від першопочаткових виників. Комуністів підтримали каля 50% виборців. Іранська-американська журналістка Роксана Сабери, осуджена на минулом тижні в Ірані до 8 років зневолення за шпіонаж на користь США, подала апеляцію на присуд. Раней президент країни Махмуд Ахмадінежад закликав прокурора просачити, каб усі права журналістки були дотримані. Злучені Штати підписали домову з Таджикистаном об транзиті невоєнних грузів у Афганістан. Намісник держсекретаря США Річард Баучер заявив у часі перемови в Душанбе, що домова заключена і грузові перельоти можуть початися уже праз місяць. У США вперше будуть судити сомалійського юнака як доросла поводля обвинувачування у піратстві. Суддя в Нью-Йорку погодився з прокурорами, що подозрюваному більше за 18 років сомалієць був захоплений у Індійському океані в часі операції визволення, узятого піратами у полон капітана американського корабля. Туреччина наближається до Еврозв'язу, і перемови прийняття її у блок повинні протягуватися. Так заявив міністр заміжних справ у Чехії Карел Шварценберг по виніках саміту Еврозв'яз Туреччини, який закінчився у авторок у Празі.
Вячеслав Ракицкий, заглядом міжнародних подіяв у Мінську 7 година 3 хвилини на протягу найближчої години у нашій програмі. Активісти Білоруської християнської демократії почали громадську акцію «Наш отказ кризису». З понеділка вона проходить у 30 городах Білорусі. Під час призначеного на п'ятницю посідження громадсько-консультаційної ради при адміністрації президента Конфедерація предпринимальників має представити національну платформу бізнесу «Білорусі-2009». У бліц-аналізі «Свободи» розмова з керівником названої конфедерації Владимиром Карагіним. 22 красавіка, 139 годов з дня народження Владимира Леніна. Ті ступала нога Леніна на білоруську землю. Дослідування свободи. Так само у програмі «Огляд білоруського друку» і передача «Барды свободи». Змітер Бартосік протягне оповід про творчість Наталі Пушкарової. Перш як перейти до названих і інших тем, коротко розкажу про надвор'я. У Білорусі сьогодні буде маловоблачно, без опадків, вітер неустойливий 3-8 метрів за секунду. Температура у Гомелі 7-9, Вітебську і Могильові 9-11, у Мінську 10-12 і у городній Бересті 11-13 градусів. Сёння ў Менску адбудзецца канферэнцыя пад назваю «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Чаму паўстала неабходнасць правядзення такой канферэнцыі і якіх вынікаў чакаюць яе ўдзельнікі і арганізатары, высвятляла наша карэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
Удзельнікамі канферэнцыі стануць эксперты і лідары беларускіх грамадскіх аб'яднанняў і іншых недзяржаўных арганізацый, прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, Міністэрства замежных спраў, дэлегацыі Еўрапейскай камісіі. Удзел у ініцыятыве ўсходняга партнерства з'яўляецца важным як для ўсёй краіны ў цэлым, так і для грамадзянскай супольнасці Беларусі, адзначае адзін з арганізатараў канферэнцыі, кіраўнік фонду імя Льва Сапегі Міраслаў Кобаса.
Что я чекаю от этого мероприятия, это гораздо именовито выказывание, как люди бачат, как активисты, как лидеры громадского объединения, как они бачат удел громадской организации именовито в усходнем партнерстве. У нас шмат громадских организаций, сподіваюсь, что, конечно, у каждого из них есть некое свои меркования.
Напрыканцы сакавіка Еўрапейская камісія ў рамках усходняга партнерства прапанавала ўсім зацікаўленым бакам абмеркаваць арганізацыю, структуру і функцыі форума грамадзянскай супольнасці. Асноўнай задачай такога форуму з'яўляецца развіццё кантактаў паміж арганізацыямі і падтрымка іх дыялогу з органамі дзяржаўнай улады. Як гэтыя форумы маюць і будуць выглядаць, пакуль пытанне адкрытае, працягвае Міраслаў Кобаса.
Таксама тут трэба думаць, якія форумы, таму што да гэтага часу яшчэ як бы прэцэдэнтаў няма. Як гэтыя форумы будуць арганізованы нацыянальныя, ну, кожнай краіне. А яшчэ больш важнае, якія форумы взаимодействия з органамі дзяржаўнай улады выступаюць на першую ступень. Дзяржава павінна забяспечыць доступ да інфармацыі ў адпаведнасць 4 артыкулам Канстытуцыі, каб ён рэальна дзейнічаў.
На думку палітолога Андрэя Ягорова, стварэнне нацыянальных форумаў грамадзянскай супольнасці – гэта праца над заўтрашнім днём, праца на будучыню.
Для грамадзянскай супольнасці Беларусі ініцыятыва ўсходняга партнёрства і вось эта ініцыятыва форуму грамадзянскай супольнасці адкрывае значныя перспектывы і некім чынам уплываць на ход працэсу фармавання ўсходняга партнёрства, структуру ўсходняга партнёрства, структуру форуму грамадзянскай супольнасці. Гэта вельмі важна для нас і для такой будучай структуры, якая будзе ў гэтым ўсходнім партнёрстве. І ўрэшце рэшт для месца самога грамадзянскай супольнасці ў ўсходнім партнёрстве.
Палітолог Андрэй Ягураў. Тэму сённяшняй Менскай канферэнцыі, якая называецца «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства», мы працягнем з госцем эфіру, кіраўніком грамадскага аб'яднання «Адукацыйны цэнтр «Пост» Уладзіславам Вялічкам. Уладзіслаў Вялічка з намі на сувязі. Спадар Уладзіслаў, добрый дзень.
Добрый дзень.
Скажыце, хто канкрэтна ў ліку удзельнікаў сённяшняй канферэнцыі?
Удзельнікі былі запрошаны вельмі шырока, і асноўныя удзельнікі гэта прадстаўнікі разнастайных грамадскіх арганізацый ініцыятыў Беларусі. Але сярод іх ёсць шэраг арганізацый, якія спецыялізуюцца на тэме беларуска-еўрапейскага супрацоўніцтва, у тым ліку гэта і рух за свабоду, гэта Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, таксама спецыяльна было запрошаны прадстаўнікі асамблеі няўрадавых арганізацый. І прадстаўнікі аднаго з арганізатараў міжнароднага кансорцыума Еўрабеларусь. Насамрэч, вельмі шырокі спектр прадстаўленых удзельнікаў. Спадзяюся, што ўсе яны сёння даедуць і прымуць удзел у мерапрыемстве.
А ці будуць на канферэнцыі прадстаўнікі ўладаў?
Ну, на дадзены момант у нас ёсць інфармацыя, што хутчэй за ўсё прадстаўнікоў уладаў не будзе, і у той жа час яны выражалі зацікаўленасць удзелу, але сваліся на вельмі кароткі тэрмін, калі была даслана інфармацыя. Мы запрашалі прадстаўнікоў Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь і прадстаўнікоў камісіі пры адміністрацыі прэзідэнта у якасці такіх адказных структур, якія ў той ці іншай ступені адказваюць і за дыялог з еўрапейскімі структурамі і за дыялог з грамадзянскай супольнасцю. Ну, на гэты раз, хутчэй за ўсё, іх прадстаўнікоў не будзе. Гэта звязана з камандзіроўкай, перш за ўсё, Міністэрства замежных справаў. Але мы не атрымалі такога негатыўнага стаўлення. Гэта была сапраўды зацікаўленасць з іх боку. Спадзяемся, што наступным разам, калі такога кшталту мерапрыемства будуць праводзіцца, ўсё ж такі будзе магчымасць іх бачыць разам з намі.
Сёння на конференции в Менску будут обмерковываться инициативы для евразвязовских уладов, ці, может быть, в первую чергу инициативы, которые мают быть скированы до уладов Беларуси?
Я бы сказал так. Пропановы по громадянским форуме на сегодняшний момент для белорусской громадянской супольности являются хучей стало або причиной для встречи и обмеркования не только конкретно таких пропановов, але и властного ставления до того, какое место громадянская супольность повинна занимать в этом процессе. Тому я думаю, что головный субъект месседжу, если можно так сказать, это сама громадянская супольность. Ну и, конечно, про эту конференцию мы хотели бы продемонстрировать зацікавленість громадянской супольности у активным диалогу на ровных правах с европейскими структурами в дочинении до питания усходнего партнерства.
Господар Владислав, это такая разовая конференция, разовое мероприемство, ти будет протягти, ти, может быть, это будет нечто регулярное?
Я сподіваюся, что мы это питание обмеркуем сегодня на конференции. Пока что организатор конференции бачит это как початок больше регулярных встреч, консультаций, серии мероприемств, которые были присвечены як питанням внутрішнього взаємодіяння інституційних суб'єктів внутрі Білорусі, держави, громадянської супольності, так і питанням міжнародного супрацовництва, хоча б у межах усходнього партнерства. Тому сподіваюся, що це буде не разове мероприємство, а воно протягнеться шерегом інших консультацій, конференцій і так далі. І ввогалі це може стати подставы альбо подмурком для створения чагості кшталту національної платформи для форуму громадян. Польності як частки усходнього партнерства.
Зменську керівник громадського об'єднання «Адукаційний центр ПОСТ» Владислав Велічка. Господар Владислав, дякую за ваш час і за удел у нашому ефірі.
Дякую вам.
Я нагадаю, что сегодня у Менску отбудется конференция под назвою «Удел громадянской супольности у инициативе «Усходнее партнерство».
Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У Менску 7:12. Активисты белорусской христианской демократии начали громадскую акцию «Наш отказ кризису». С понеделка акция проходит у 30 городов Беларуси и мая завершится 25 красовика. Далее Галина Абакунчик.
«Наш отказ кризису» – это серия доброчинных, политичных и освітницьких акций. До прикладу, сбор речев для дитячих домов, сбор сродков для церквов, упорядкование могилок, сбор подписов супраць расходования державных сродков на будовництво дорогих объектов, ледовых палацов, атомной электростанции, проведение дорогих забавляльных импрезов. Про мету акции говорит сустаршиня партии Павел Северинец.
«Мы стараемся обудить сярод белорусов в почуццё єдності и солидарности подчас кризису, бо розумеем, что кризис это выклик и нам, як громадянам, и нам, як верникам, и нам просто, як жыхарам этой краины. Працювати треба по-новому, треба давать альтернативу, и альтернативу давать в першу чергу просто белорусам, давать ее людям.
Поводле спадара Северинца, либерализация, доброчинность, экономия – три основные правила у змагання с кризисом, до яких активисты белорусской христианской демократии закликают сугромадяну. До прикладу, гэтыми днями яны збирают подписи за тое, каб держава экономила не на заробках працовных, наставников да урачов, а на заробках чиновников. Один из удельников акции, Денис Кабрусев, собирал подписи у студентских аудиториях.
Чтобы чиновники начали экономить себе, а не студентов, подписывается достаточно активно по той простой причине, что кризис, я могу сказать, закрывает нам все каждого и каждый уже отчет. Со стипендией давно уже не повышается, а отрознение, например, тех же коштов в крамах. Будем все глядеть, на как будут вести работе с проходных, как будут реагировать на эту работу. встрече.
Лидеры белорусской христианской демократии поведомляют, что в регионах удел у акции принимают представники инших политических партий и рухов. Те объединяют супольные намагания представников оппозиционных сил под лозунгом «Наш отказ кризису» станет ведомо по завершении акции. Сябра Рады руху за свободу Алексей Ковалец это комментует ее проведение.
Доброе, но хотя по опошнему социологическому питанию, чи може оппозиция помогти выйти из кризису? Люди сказали, не, видовочно, люди разумеют, что не знаходишься у влади, немогчимо повплывать на кризис. Эта кампания основана то, как поменять эту владу. Треба имкнение прикладывать, чтобы объединяться, приходить до влади, и тогда можно преодолевать кризис, потому что у нас же, в первую очередь, политический кризис. И этот кризис тянет за собой экономический кризис. Вот наш такий отказ кризису должен быть.
Сябра Рады руху за свободу Алексей Ковалец. У Минску чвэрць на восьмую мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Вячаслав Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Актывіста маладого фронту Алеся Любінчука, які 16 красавіка зняў на відэа аператара, што фіксаваў працэс у справе Дмітра Хвідрука супраць ваенкамату, суд Першамайскага району Менску пакараў штрафам 770 тысяч рублёў яго абвінавацеля ў дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Менгарвыканкам даў новы дазвол заяўнікам Чарнобыльскага шляху на правядзенне акцыі 26 красавіка з новым маршрутам 6. Сёння сябры аргкамітэту маюць абмеркаваць прапанаваны маршрут. Гомельскі гарвыканкам адмовіў актывістам аб'яднаных дэмакратычных сіл у правядзенні мітынгу, прымеркаванага да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Паводле старшыні абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова, улады спаслаліся на адсутнасць дамоваў з камунальнымі службамі, міліцыяй і медычнай дапамогай. На інтэрнэт-старонцы хакейнага клуба «Металюрг» Жлобін дырэктар каманды Алег Багарад заяўляе, што дакументы на адлічэнне трэнера Яўгена Лебедзева не афармляліся, што яму прапанавана далей выконваць свае абавязкі. Раней паведамлялася, што пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці ў хакеі над прэзідэнцкай камандай трэнера-пераможцу вырашылі звольніць. У Верховном суде почався разгляд по зову засновальнику правооборонной организации «Наша весна» до Министерства юстиции. Правооборонцы потребуют скасовать решение Минюсту об отмове у регистрации громадского объединения. Усесветный банк готовы дать Беларуси пазыку на мэты развития. Про это поведомил журналистам директор отдела Украины, Беларуси и Молдовы Усесветного банку Мартин Райзер. Он не назвал меркованной суммы кредитной подтримки, отзначил только, что пазыка будет дадена одним траншем.
А зараз информация про надворье. Сегодня у Беларуси будет мало воблачно, без опадков. Ветер неустойливый 3-8 метров за секунду. Температура у Гомеле 7-9, в Витебску и Могилеве 9-11, у Минску 10-12 и у городе Берести 11-13 градусов.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» пенсіянера Чарнобылец з Нароўлі Уладзімір Бібік. У хуткім часе ў яго юбілей 75 гадоў. 26 з іх ён пражыў у Казахстане. Дадому вярнуўся перад самым выбухам на Чарнобыльскай АЭС. Уласны дом сам будаваў ужо пасля таго, як горад трапіў у радыяцыйную зону. Уладзімір Бібік на сёння адзін з нямногіх легальных, як ён сам жартуе, апазіцыянераў у Нароўлі. Сваім чалавекам у падчарнобыльскім рэгіёне яго лічаць і БНФ, і АГП. Сёння Уладзімір Бібік расказвае нашаму корэспандэнтку Александру Байчуну пра харчаванне людзей у калячарнобыльскім раёне.
Нас спасаюць прадпрымальнікі, у якіх ёсць свае магазіны тут.
А іх дастаткова шмат?
5, і асноўны гэта базар.
Ну і што сабой уяўляюць гэтыя крамкі і чаму менавіта яны выручаюць вас?
Не глядячи на налоги, которые их душат, они все-таки стараются. Более чистая продукция, привезенная где-то со стороны, чего не завсёды встретишь у державных крамах.
Ну, а державные крамы, чем они вас не задовольняют? Коштами и богатым ассортиментом?
У них консерватизм. У предпринимальника, бачите, как зайдешь в магазин, у него есть все, абы только гроши.
А есть у городе дефицит огороднины, садовины?
Это выручает только базар. Только базар.
На рубль зусім побач з України. Ви ніяк маєте можливість порівняти ті крами українські і білоруські?
У останній час українці до нас їздити не можуть. Нещо там здарилося на таможні.
Отримується там танні?
Танні, це однозначно. Ну, вельми смачна їхня продукція. А тепер їм дорого. Знаєте, по телефону навіть не розкажеш їхні слова, які вони вимовляли тут.
А как выжить? Тримают огородики, те свинчоники под боком?
Користаемся своей бульбой, своими гурками, своими помидорами. Нас сделали чистой зоной, и мы все это едим сами.
Ну а парсюк, коровка?
Корову не тримаю, парсюка так само. Вельми тяжко. Легче купить в краме, чем самому выгодовать.
А ці спробували коли-небудь ви або нехто інший замірити вашу нібито чистую продукцію? А може тут слово «нібито» я вживаю дарма?
Ні, ви не дарма вживаєте. У мене так само є ось цей прибор, але пропав, не працює. Є ось санепідстанція. На конт грибов гамонки нема. Однозначно, вони вельми забруджені, не втатня продукція. Ну, ніби можна бульба... Уживайте сколько хочете. Але ніхто туди не ходить. Я вам скажу так. Коли туди звертатися в эту санепідстанцію, так треба самому сидіти голодним.
Чому?
Обов'язково многое буде забраковано.
Громадський редактор гэтага тыдня на Радіо Свабода, пенсіонер з Нароўлі Уладзімір Бібік.
Званкі на Свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на ваші пытанні.
На вашым радіо.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Какое время и где 26 апреля в Минске состоится чернобыльская акция «Протест»? С уважением, Виктор Бутто, чернобыльский ліквідатор-інвалід.
На пытанне нашага слухача мы папрасілі адказаць аднаго з заяўнікаў акцыі, намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячорку.
Вельми істотний зміст чорнобильського шляху – це штогод нагадувати про глобальну катастрофу, яка не з вини білорусів звалилася на наші голови, і нагадувати про те, що влада обов'язана дбати про людей, а їх вельми шмат, яких ця біда закранула. Сьогодні ми маємо дозвол, ми сподіваємося, що він ще буде ніяким чином змодифікований, але місце збору навряд чи буде змінено. Це Академія наук, 12 годин, у неділю 26 красавіка. Це і місце збору дозволено. Запрашаем усіх.
Еще раз нагадаю, наш менский телефон аутоотказник уключены круглые сутки. Телефонуйте 266-39-52. У Менску 7:22, и теперь на черзе огляд недержавного белорусского друку. Олег Груздилович.
Наша Ніва протягує цикл публікацій про самих впливових особів заточення Олександра Лукашенки. «Русалка на облоках». Виходить на трибуну молодая привабна жінка, добре опранута, з ласкавою усмішкою, і починає свій виступ шматзначною фразою: «Я плавала у басейні, і мені прийшла у голову думка». У циклі «Політбюро 2009» Олександр Федута розповідає про кар'єрний узльот Наталі Пяткевич. Газета «Слонімська». Три номери газети «Московський лісток» за 1893 год заховалися на горищі старої хати Жировичів, розповідає слонімський журналіст Сергій Васильєв.
Номер газети за 8 студня надрукований у широкополосному форматі А2, а другий – вищий форматі А3 у сучасному розумінні. Прикладно половину першої полоси зимової газети і більшість площі четвертої займають реклама і приватні обвістки. Тут далі що там у газетах змішано.
Бобруйський кур'єр. Нелегальна зеленіна за грошовою. Бобруйська пенсіонерці погрожает до 5 годов позбавления воли. Бабуля займалась реализацией садовины. Про то, як кольки наварили на продаже зеленины, розповідає Виктор Качан.
Больше миллиарда рублей была возбуждена криминальная справа относительно громадянина, який на оптовых складах у Ждановичах по относно низким коштам скупал зеленину, фрукты. А у нас у Бобруйска уже по накрученным коштам сдавал их на реализацию индивидуальным предпринимальникам. И у момент продажи черговой партии его затримали, изъяли 8 тонн продукции. На квартиры знайшли знайшлі документацію левую. До речі, з початку року у нас вже розбуджено 7 кримінальних справ по артикулу нелегальної предпринимательської діяльності.
Комсомольська правда в Білорусі. Білорусь вирішила заробляти на болотах. Подобно кризис навчив робити гроші навіть з повітря. Спочатку ми взяли гроші з Європи, каб обновити осушені болоти, а тепер хочемо на гэтым яшчэ і заробити. Кожній країні адводяться певна квота, колькі вуглякислого газу яна може викинути у атмосферу. Развитым промысловым краінам своїх квотаў не хапае. Калі ўдасца знізіць выкіды CO2 ў атмасферу за кошт забалочвання 30 тысяч гектараў і прадаць па мінімальных коштах зэканомленыя квоты, можна атрымаць прыбытак у 5 мільёнаў еўра.
Олег Грузіловіч з аглядам недзяржаўнага друку.
Сёння на Белсаце. А 21.15 у цикле «Без ретуши» – документальный фильм «Солидарные с Беларусью». А поздней о 21.35 – 5 хвилин белорусской истории у цикле «История под знаком погони». И в расте о 21.45 – история эмиграции кахання двух братов-итальянцев в Австралии в мастацким фильме «Брат моего каханага». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате.
Вы застаецеся на хвалях Радио Свобода, и далей у нас передача «Барды Свободы» Змітер Бартосік.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды Свободы», присвеченная белорусской авторской песне и яе творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні мы слухаем песні Наталлі Пушкаровай. Людзі, якія прысвяцілі сваё жыццё не бізнесу, не адміністратыўнай кар'еры, а беларускаму слову, я лічу, маюць першаснае права на крытыку свайго народу.
Я думаю, што мяне нічога не можа раздражняць у родным народзе. Мяне больш пужаюць некаторыя рысы, які мой народ набыў за апошнія стагоддзі, скажам так. Гэта палахлівасць, гэта пачуццё пастаяннай віны, гэта немагчымасць адказваць за свае ўчынкі і гэта пакорнасць. Змагацца з гэтым трэба, а калі трэба, то заўсёды можна. Я думаю, што на сённяшні дзень гэтае пытанне хвалюе не толькі нас з вамі, гэтае пытанне хвалюе ўсіх. Мне вельмі балюча бачыць, як моя сестра вучыцца на расійскай мове, і яна не ведае беларускай. Мне балюча бачыць, што школьнікі не ведаюць таксама беларускай мове, а болей за тое, яны не ведаюць сваёй культуры. Змагацца з гэтым, я лічу, трэба толькі шляхам удасканалення нашай культуры і тым, каб гэтую культуру несці ў масы. А іншых шляхоў я, на жаль, не бачу.
Чорны, 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 вадзе плывуць, бераг белы, бераг чырвоны, чорны, чорны, чорны набліжаюць. See you. час. В гэтай рэцы не плаваюць рыбы, над гэтай рэчкай не лётаюць птушкі, і параз яе няма мастоў. Моих шалов.
У Мінску палова восьмай, у сераду 22 красавіка вы слухаеце Радыё Свабода. У пражскай студыі Юрась Бушляков, яшчэ раз добры дзень. Мы працягваем аглядам міжнародных падзеяў. У студыі побач са мною Вячаслав Ракіцкі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Барак Абама збіраецца запрасіць лідараў Ізраілю, Палестыну і Егіпту для асобных перамоваў аб працягу мірнага працэсу на Блізкім Усходзе. Злучаныя Штаты заявілі, што планаваныя ў Грузіі вайсковыя вучэнні НАТО не нясуць пагрозы Расіі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Роберт Вуд назваў маўнэўры часткай адносінаў НАТО з США і што яны маюць на мэце атрыманне грузінскім войскам натаўскіх стандартаў. 10 000 чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі ў Тбілісі з патрабаваннем адстаўкі грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Акцыі пратэсту ладзяцца кожны дзень, пачынаючы ад 9 красавіка, і былі перапыненыя толькі на 4 велікодныя дні. У Малдове перападлік галасоў на парламенцкіх выбарах пацвердзіў перамогу кіроўнай камуністычнай партыі. Як паведаміла Цэнтральная выбарчая камісія, новыя дадзеныя зусім незначна адрозніваюцца ад першапачатковых вынікаў. Камуністу падтрымалі каля 50% выбарцаў. Іранска-амерыканская журналістка Роксана Сабыры, асуджаная на мінулым тыдні ў Іране да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць США, падала апеляцыю на прысуд. Раней прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадзінежад заклікаў пракурора прасачыць, каб усе правы журналісткі былі датрыманыя. У США ўпершыню будуць судзіць самалійскага юнака як дарослага паводле абвінавачвання ў пірацтве. Суддзя ў Нью-Йорку пагадзіўся з пракурорамі, што падазраванаму болей за 18 гадоў. Самаліец быў захоплены ў Індыйскім акіяне ў часе аперацыі вызвалення ўзята піратамі ў закладнікі капітана амерыканскага карабля.
Вячаслаў Ракіцкі з аглядам міжнародных падзеяў у Мінску 7:32 на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі пачалі грамадскую акцыю «Наш адказ крызісу». З панядзелка яна праходзіць у 30 гарадах Беларусі. Падчас прызначанага на пятніцу паседжання грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Канфедэрацыя прадпрымальнікаў мае прадставіць нацыянальную платформу бізнесу 2009. У бліц-аналізе «Свабоды» размова з кіраўніком названай канфедэрацыі Уладзімірам Карагіным. 22 красавіка 139 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Леніна. Ці ступала нага Леніна на беларускую зямлю? Даследаванне «Свабоды». У амбасадзе Украіны ў Мінску адбылася прэзентацыя альбому твораў заслужанага дзеяча мастацтва ў Беларусі Івана Дмухайлы, прымеркаваная да 95-годдзя мастака. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі мала воблачна, без ападкаў. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Температура ў Гомелі 7-9, Віцебску і Магілёве 9-11, у Мінску 10-12, у Гораднім Берасці 11-13 градусаў. Сегодня в Минске отбудется конференция под названием «Удел громадянской супольности у инициативе «Усходнее партнерство». Чему повстала необходимость проведения такой конференции и каких выников ожидают ее удельники и организаторы, высветляла Юлия Рымашевская.
Удельниками конференции станут эксперты и лидеры белорусских громадских объединений и інших недержавных организаций, представники администрации президента Беларуси, Министерства замежных справ, делегации Европейской комиссии. Удел у инициативе Усходнего партнерства является важным как для всей страны в целом, так и для громадянской супольности Беларуси, отмечает один из организаторов конференции, керавник фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса.
Что я чекаю от этого мероприятия, это гораздо именовито выказывание, как люди бачат, как активисты, как лидеры громадских объединений, как они бачат удел громадской организации именовито в усходнем партнерстве. У нас шмат громадских организаций, сподіваюся, что, конечно, у каждого из них есть некое свои меркование.
Наприкінці соковика Европейская комиссия у рамках усходнего партнерства пропоновала всем зацікавленим бакам обмерковать организацию, структуру и функции форума громадянской супольности. Основной задачей такого форума является развитие контактов между организациями и поддержка их диалога с органами державной влады. Как эти форумы мают и будут выглядеть, покуль питание открытое, протягивая Мирослав Кобаса.
Так само тут треба думать, какие форумы, потому что до этого часу еще как бы прецедентов нема. Как эти форумы будут организованы национальные, ну, в каждой стране. А еще больше важное, какие форумы взаимодействия с органами державной влады выступают на первую ступень. Держава повинна обеспечить доступ до информации в соответствии с 4 артикулом Конституции, каб ён реально дзейнічаў.
На думку политолога Андрея Ягорова, стварэнне национальных форумов громадянской супольности – гэта праца над завтрашнім днём, праца на будучыню.
Для громадянской супольности Беларуси инициатива усходнего партнерства и вот эта инициатива форума громадянской супольности, она открывает значные перспективы и неким чином уплывать на ход процессу формования усходнего партнерства, структуру усходнего партнерства, структуру форума громадянской супольности. Это вельми важно для нас и для такой будущей структуры, якая будет в этом усходнем партнерстве. И у растерзательное место самого громадянской супольности в усходнем партнерстве.
Политолог Андрей Ягуров. Сегодня в Минске отбудется конференция под названием «Удел громадянской супольности у инициативе «Усходнее партнерство».
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
24 красавіка падчас другога паседжання грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва мае намер давесці да ведама ўладаў палажэнні распрацаванай бізнес-супольнасцю нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі на 2009 год. Программный документ презентуется под лозунгом «Выход с кризису праз развитие предпринимательства». Як лічыць кіраўнік конфедерации, старшыня Менскага столичного союза предпринимальников и працадавцаў Владимир Карагин, надышоў час реального, а не декларованного приватно-державного партнерства. Пакуль что такое супрацовництво тормозится неадекватным ставленнем уладных структур до предпринимательства як клясы. На каких умовах магчымы поворот, про гэта с Владимиром Карагиным гутарыць наш корреспондент Игорь Корней.
Владимир Миколаевич, у положении национальной платформы записано, что развитие дробного и среднего бизнеса повинно стать важнейшим державным приоритетом Беларуси. Но, однако, досвід показывает, что, не глядя на обещания либерализации предпринимательского климата, предпринимальники по-ранейшему выступают в роли, так бы мовить, бедных свояков и бедных у темлику за фискальной политики державы.
Чудовищная норма, которая сегодня...
Это жахливая норма, якая сегодня действует, начиная с бюджета и заканчивая доведенными плянами до министерства и ведомства. Критерием эффективности деятельности работника контрольных органов лечится то, сколько он принес. И многие приходят у фирмы до предпринимальника и говорят: «Ну ты ж разумеешь, коли я уже пришел, то мушу у бюджет принести хоть бы 500 тысяч». Пропонуємо у 102 пункті платформи ліквідувати законодавчу норму вилічення штрафу у поміри кратного кошту предмета правопорушення за подобенство гэта акту з конфіскації. Бо зараз гэта так само норма.
То бок можна реально казати про недосконалість білоруського законодавства, яке зловживає карними артикулами супроти своїх громадян.
У пункті 71 предлагаємо з цілею повищення качества.
У пункті 71 платформи ми пропонуємо з метою підвищення якості виконання дійного законодавства забезпечить стимулювання спеціалістів контрольних органів на зменшення узровню правопорушенням, а відповідно штрафів їх поміру і кількості шляхом узмацнення профілактичної і тлумачальної праці. Чим яны сьогодні займаються в апошнюю чергу? Коли говорка йде про накладання штрафів, санкцій, то тут яны наперед планети усьої. А коли треба довести інформацію людям і гэтак далі, то тяжко штосьці витягнути.
Довести і так далі, то трудно витягнути.
Ви згодні, що на тлі таких специфічних відносинах формується ґрунт для корупції?
Ми вважаємо, що це статті антикорупційні.
Пропонованої нами артикули, у тим ліку антикорупційні. Менавіто тому, що коли представник контрольних органів особисто вирішає, уживати санкції чи не уживати, сам по собі узникає факт корупції. Ось на гэтым стыку і з'являються тыя спакусы, калі ён гатовы атрымаць грошы за становчае вырашэнне пытання, а прадпрымальніку ў безвыходным становішчы. Заплаціць штрафу на десяткі мільёнаў ці даць хабар у рукі – мільён. Таму ён ідзе па лёгкім шляху з пазіцыі самазахавання.
Просто із чувства самасахранення.
Вынікам цяперашняй фіскальнай палітыкі не толькі папаўнення бюджэту коштам штрафаў, але і выпадкі, калі бізнасоўцы ў літаральным сэнсе не справляюцца з реаліями, опускаюць руки і нават ідуць на скрайнія крокі.
Много союзок, советок по предпринимателям.
Апошнім часам мы ў союзах постоянно абмярковуем систему абсолютно жахливых штрафных санкцій, якія сёння прадпрымальнікаў вядуць не толькі до банкрутства, але і до суіциду. Люди атрымують інфаркты, інсульты, хварэюць. Ведаем шмат фактаў, калі многія у нас звычай прыгнечаным стане. Мы займаліся справай прадпрымальніцы, у якой быў конфіскат товар на 16 мільйонів рублів, узятих у довг у іншого чоловіка. Со штрафами по базових величинях сума виросла до 40 мільйонів. Де ще й папера прийшла, що її позбавляють ліцензії. То бок, яна ніколи не відпрацює гэтыя сродки. Є шмат конкретних прикладів.
Много таких конкретних примерів.
Бліц-аналіз свободи.
З кіраўніком Канфедэрацыі прадпрымальнікаў, старшынём Менскага саюзу прадпрымальнікаў і працадаўцаў Уладзімірам Карагіным гутарыў Ігар Карней.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрес свобода.орг.
Сёння о 13 гадзіне паводле менскага часу на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з філёзафам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Свае пытанні Пётру Рудкоўскаму вы можаце задаваць ужо цяпер на старонцы форуму на сайце свабода.орг, а сама онлайн-канферэнцыя о 13 гадзіне. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі пачалі грамадскую акцыю «Наш адказ крызісу». З панядзелка акцыя праходзіць у 30 гарадах Беларусі і мае завершыцца 25 красавіка. Далей Галіна Бакунчык.
«Наш адказ крызісу» – гэта серыя дабрачынных, палітычных і асветніцкіх акцыяў. Да прыкладу, збор рэчаў для дзіцячых дамоў, збор сродкаў для цэркваў, упарадкаванне могілак, збор подпісаў супраць расходавання дзяржаўных сродкаў на будаўніцтва дарагіх аб'ектаў, лядовых палацаў, атамнай электрастанцыі, правядзенне дарагіх забаўляльных імпрэзаў. Пра мэту акцыі гаворыць сустаршыня партыі Павал Севярынец.
«Мы стараемся
абудить сярод белорусов почуццё єдності і солідарності під час кризису, бо розуміємо, що кризис – це виклик і нам, як громадянам, і нам, як вернікам, і нам просто, як жихарам цієї країни. Працювати треба по-новому, треба давати альтернативу, і альтернативу давати в першу чергу просто білорусам, давати її людям.
Поводле спадара Сєвєринця, лібералізація, доброчинність, економія – три основні правила у змаганні з кризисом, до яких активісти білоруської християнської демократії закликають сугромадянам. До прикладу, гетими днями яни збирають підписи за тое, каб держава економі не на заробках працовных, наставников да урачов, а на заробках чиновников. Один из удельников акции, Денис Кабрусев, собирал подписи у студентских аудиториях.
Как бы чиновники почали экономить себе, а не студентов. Подписывается досить активно по той простой причине, что кризис, я могу сказать, закранает нам все каждого, и каждый уже отчул. Со стипендией давно уже не повышается, а отрознение, например, тех же коштов в храмах. Будем все глядеть, как будут вести работы с проходных, как будут реагировать на это работу.
Лідери білоруської християнської демократії повідомляють, що у регіонах уділ у акції приймають представники інших політичних партій і рухів. Ці об'єднають супольні намагання представників опозиційних сил під лозунгом «Наш відказ кризису» стане відома по завершенні акції. Сябра Ради руху за свободу Олексій Ковалець гэта коментує її проведення.
Добре, ну хоча по опошнему социологическому питанию, чи може оппозиция помогти выйти из кризису? Люди сказали, не, видовочно люди разумеют, что не знаходишься у влади, немогчимо повплывать на кризис. Эта кампания основана то, как поменять эту владу. Треба имкненне прикладывать, чтобы объединяться, приходить до влады, и тогда можно преодолевать кризис, потому что у нас же, в первую очередь, политический кризис. И этот кризис тянет за собой экономический кризис. Вот наш такий отказ кризису должен быть.
Сябра Рады руху за свободу Алексей Ковалец. У Мінську 7:45, час на черговий огляд білоруських подій. В'ячеслав Ракіцький.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Активіста «Молодого фронту» Олеся Любінчука, який 16 красовіка зняв на відео оператора, що фіксував процес у справі Дмитра Хвідорука супроць воєнкомату, суд Першомайського району Мінську покарав штрафом 770 тисяч рублів його обвинувателя в дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Мінгарвиконкам дав новий дозвіл заявникам Чорнобильського шляху на проведення акції 26 красовіка з новим маршрутом 6. Сьогодні сябри аргкомітету мають обміркувати пропонований маршрут. Гомельський гарвиконкам відмовив активістам об'єднаних демократичних сил у проведенні мітингу, приміркованого до годовини аварії на Чорнобильській АЕС. Поводле старшині обласної організації АГП Василя Полякова, улади спослали ще на відсутність домову з комунальними службами, міліції і медичної допомоги. На інтернет-сторонці хокейного клубу «Металюрг» Жлобін директор команди Олег Багарат заявляє, що документи на відлічення тренера Євгена Лебедєва не оформлялися, що йому пропоновано далі виконувати свої обов'язки. Раніше повідомлялося, що після перемоги зборної команди Гомельської області у хокеї над президентською командою тренера-переможцю вирішили звільнити. У Верховном суде почався розгляд по зову засновальників правооборончої організації «Наша весна» до Міністерства юстиції. Правооборонці потребують скасувати рішення Мін'юсту об відмові у реєстрації громадського об'єднання. Усесвітний банк готовий дати Білорусі позику на мети розвиття. Про це повідомив журналістам директор відділу України, Білорусі і Молдови Усесвітного банку Мартін Райзер. Він не назвав меркованої суми кредитної підтримки, відзначив тільки, що позика буде дадена одним траншем.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде маловоблачно, без опадків. Вітер неустойливий 3-8 метрів за секунду. Температура у Гомелі 7-9, Вітебську і Могильові 9-11, у Мінську 10-12, у городній Бересті 11-13 градусів.
Досліди свободи.
22 красавіка 139 годов з дня народження Владимира Леніна. Довгие десятигодзі до 1991 у Советском Союзе доўжылася эра Ілліча. Ці меў Ленін дачыненне да Беларусі, ці ступала на беларускую зямлю ягоная нага. Ці сапраўды Ленін думае пра Беларусь. Пра гэта ў даследаванні Гіны Студзінскай.
За савецкім часам навукоўцы па заданні ЦК КПБ асабіста таварыша Машэрава шукалі хоць якую-небудзь гістарычную зачэпку, каб у рэспубліцы была падстава заснаваць уласны музей Леніна. Гісторык Уладзімір Беляўцаў абараніў кандыдацкую дысертацыю «Ленін і Беларусь». На Аршанскім вакзале два дзесяцігоддзі правісела шыльда, што праз Воршу праязджаў Ульянаў Ленін. Гісторык Алексей Кароль распавядае.
Ленін праязджаў праз Беларусь адзін раз. Інакш чыгунка не ішла. У яго тут быў 15-хвілінны перапынак. Безумоўна, ён бачыў вакзал, той самы Лебава-Роменскі, які ўжо знесены, і думаў пра Беларусь.
А роўна 100 гадоў таму, 21 красавіка 1919 года, правадыр абараніў простага беларускага аптэкара Рапкіна, якога пакрыўдзілі жлобінскія чэкісты. Яны забралі ў Рапкіна ровар падчас асаднага становішча ў сувязі з паўстаннем у Гомелі. Пакружаны аптэкар Рапкін даслаў тэлеграму самому Леніну, і Ленін піша старшыні гомельскага губвыканкаму. Калі ровар Рапкіна быў узяты на час паўстання, чаму не вернуты пасля? Папярэджваю, што за адпіску буду прыцягваць да адказнасці. Крыніца – поўны збор твораў Леніна, том 50, старонка 318. Гутару з журналістам Сергеем Крапівіным, які раскапаў гэтую гісторыю.
У меня вот есть даже целая научная монография «Письма трудящихся Беларуси и Ленину».
И Ленин допомагал?
Не, мало помогал, слабо помогал. Там в основном учитывали приветственные адреса, засчитывали его всяким почетным железнодорожникам, кондукторам, водопроводчикам. Ну, сказать честно, что так за одного простого человечка так уступился, так это единственный случай.
Чаму Ленін, да якога ішлі тысячы хадакоў, якому прыходзіла не адна сотня тысяч лістоў, адгукнуўся на скаргу жлобінскага аптэкара? Сергей Крапівін выказаў такое меркаванне.
У Ленина аж три раза в Париже воровали велосипед. Вот ему жалко, видимо, стало человечка без велосипеда и решил помочь. А в эти же дни он подписал распоряжение о расстреле большой группы российского православного духовенства. Попов расстреливал пачками, а вот велосипедик решил спасти. Ну, такой странный был человечек.
Хто ў Беларусі дагэтуль сапраўды з павагай ставіцца да Леніна, дык гэта камуністы. У дзень нараджэння правадыра рэгулярна ўскладаюць кветкі. Распавядае член бюро ЦК партыі камуністаў беларускай Сяргей Вазняк.
Возложим цветы, относимся с глубоким уважением, но не как к иконе, а как к человеку. Надо изучать его наследие, надо смотреть, что из этого наследия можно брать в современную жизнь в условиях 21 века.
Надзвычай разнастайнай и богатой была белорусская лениніяна. Кто с поэта у письменника у нее певал Ленина? От Якуба Коласа «Живе меж нас гений» до Рыгора Барадулина «Портрет на стяне». От Владимира Караткевича «Ленін калыша дзіця», да Геннадзя Бураўкіна «Ленін думае пра Беларусь». Амаль паўсюль у беларускіх гарадах захаваліся вуліцы і плошчы Леніна. У сталіцы наогул дзіўная сітуацыя, калі галоўная плошча наверсе называецца плошчаю незалежнасці, а станцыя метро пад зямлёй – плошчаю Леніна. Пытаюся ў гісторыка Алексея Караля. Няўжо ў Беларусі Ленін так і застанецца жывее всех жывых?
Не, я думаю, што гэта паступова зменіцца, як заўсёды ў Беларусі рэакцыя запаволеная. Была бы ініцыятыва боку улады, это прошло абсолютно спокойно и максимум нават на уздыме. Может быть, тому, как раз улады не меняя, что отчувая, что максимум уздым не за захование этих назвов, а за демократичные перемены.
Паміж Кобрынам і Берасцем ёсць пасёлак Ленінскі. Леніна на Магілёўшчыне, вёска Ленін на Гомельшчыне. Найбольш кансерватыўнымі застаюцца раённыя газеты на Магілёўшчыне. У Горках Ленінскі шлях, у Крычаве Ленінскі кліч. Рэдактар Крычаўскай раённай газеты Ленінскі кліч Таццяна Іўкіна кажа:
"Я считаю, название газеты на содержание никак не влияет. Половина подписчиков люди, выросшие с этим названием. Мы не задавались такой целью, чтобы поменять. Мы пока не определились".
Ну а докладную колькасць помнікаў Леніну у Беларусі не могуць прывесці ні гісторыкі, ні супрацоўнікі Мінкульту. Вядома толькі, што ў дзяржаўным спісе гісторыка-культурнай спадчыны больш за 10 помнікаў Леніну. У тым ліку і той, што стварыў скульптар Мацвей Манізер. Паліто бронзавага Леніна зашпільваецца чамусьці на жаночы бок. Пра яшчэ адну адметнасць менскага Леніна – журналіст Сергей Крапівін.
Он изображен 5 мая 1920 года митинг перед художественным театром, перед бойцами, уходящими на польский фронт. То есть
Мы вот живем под тем Лениным, который нас вечно провожает на битву со зловредной Польшей.
У Беларуси помники Ленину поколь не узрываюць, як у Петербурзе ці ў Украіне. У горшым выпадку пэцкаюць фарбай. Улады ж помнікі абараняюць. Днямі ў Полацку забаранілі пікет за знос двух помнікаў Леніну. Матывацыя: пікет можа ўскладніць грамадскую бяспеку.
22 красавіка спаўняецца 139 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Леніна. Ленін у сённяшнім жыцці, тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.
Паштовая скрынка 111. Агляд пістоны свабоду. Нам піша Геннадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы Шушынскага району. Цены з кожным днём растуся, зарплаты ды пенсіі на месцы. Я разумею крызіс, але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны ды лядовыя палацы? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду сёння ў вечаровым эфіры. У амбасадзе Украіны ў Менску учора ўвечары адбылася прэзентацыя альбому твораў заслужанага дзеяча мастацтва Беларусі Івана Дмухайлы, прымеркаваная да 95-годзе мастака. Сам аўтар не дажыў да выдання своеасаблівага збору сваіх твораў 2 гады. На імпрэзе быў Валер Каліноўскі.
Альбом «Іван Дмухайла. Живопіс. Краявіды» выйшаў у выдавецтве «Беларускі кнігазбор». Выданне адметнае тым, што фінансавалі яго выключна камерцыйныя прадпрыемствы. Над ім працавала шмат аўтараў і рэдактараў, многія з якіх былі асабіста знаёмыя з мастаком пры ягоным жыцці. Ініцыятарам і натхняльнікам іх працы была ўдава мастака Марыя Вейнер. Калі вядомы мастак сыходзіць з жыцця, то даволі складана сабраць разам ягоны даробак, раскіданы па галерэях і калекцыях па ўсім свеце. Таму сабраныя ў кнігу рэпрадукцыі і карцін становяцца важным гістарычным фактам творчай біяграфіі мастака, гаварылі на прэзентацыі альбому пейзажаў Івана Дмухайлы ягоныя сябры і калегі мастакі. Рэдактар выдання Валер Дранчук назваў Івана Дмухайла сапраўдным геніем беларускага краявіду.
Я пагаджуся, што гэта ўкраінскі мастак, але паглядзіце, як цудоўна ён апеў Беларусь, якія цудоўныя ягоныя краявіды.
Украінец з казацкага роду Іван Дмухайла адбыўся як мастак у Беларусі, у якой жыў і тварыў з 45-го году. Ён паспеў зрабіць шмат. Доўгі час ён быў сапраўдным амбасадарам украінскай культуры ў Беларусі. Вакол яго гуртавалася жыццё украінскай дыяспары, зазначыў цяперашні амбасадар Украіны ў Менску Ігар Ліхавы. А Владзімір Пракапцоў, дырэктар Нацыянальнага музея Беларусі, назваў Івана Дмухайлу планетарным мастаком, які моцна любіў і Украіну, і Беларусь, і адлюстраваў гэта ў сваіх творах. Пра Івана Дмухайла як мастака гаворыць адна з аўтараў альбому, мастацтвазнаўца Наталля Шарангович.
Іван Дмухайла – гэта такая адметная асоба. І асоба адметная тым, што ён здолеў у сваім творчасці спалучыць рысы якасці, каларыт, душу і, відаць, духовнасць украінскага і той же час беларускага народу. З аднаго боку ён успрыняў вось такую сонечнасць, такую сонечную танальнасць, которая заўжды была і ёсць ва украінскім мастацтве. І вось гэтую сонечнасць, прамянёвасць у пэўным сонці, ён змог перанесці ў беларускае мастацтва. І гэта не значыць, што у беларускіх краявідах ён бачыў Украіну зусім не. Просто ён адчуваў Беларусь так, як ён адчуваў бы Украіну, бо ён Беларусь лічыў сваёй радзімай.
Мастацтвазнаўца Наталля Шарангович ў амбасадзе Украіны ў Менску учора прэзентавалі альбом твораў заслужанага дзеяча мастацтва Беларусі Івана Дмухайлы. У Менску 7:57, і на гэтым мы завершаем ранішнюю праграму. Радыё «Свабода» зноў выйдзе ў эфір а 18:00 паводле менскага часу. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Заставайцеся з намі і шчаслівага дня.
большая.